specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pokret. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v še eni edici Balkan Expressa. Tudi danes se bomo nekoliko ponovno obrnili do Bosno, pogledali, kako se tam stvari razvijajo, če se. Za začetek pa z vami in pa z mano Dejan Janković, vajenec aktualno politične redakcije. Dejan, povej, o čemu bo govora.
Poslušalci, dober dan. Začenjamo s bojem na Balkanu proti kriminalu. Srpske oblasti nadaljujejo z odkritim bojem proti organiziranemu kriminalu. Danes bo posebno sodišče v Beogradu izreklo sodbo Sretanu Jociću, ki je širši javnosti mogoče bolj znan pod nadimko Joca Amsterdam. In še dvema članoma njegovega klana, Željku Milovanovićem in Milenku Kuzmanovićem, glede umora lastnika hrvaškega tednika Nacional Iva Pukanića in njegovega sodelavca Nika Franića, ki je bil izvršen v novembru 2008. Tožilstvo trdi, da je Sretan Jociš bil organizator umora, ki naj bi ga izvršil Željko Milovanović. Milenko Kuzmanović pa naj bi nudil logistično podporo. Med preiskavo se niso uspeli dokopati do naročnika umora, ampak tožilstvo utemeljeno sumi, da je Jociš prejel 1,5 milijona evrov plačila za izvršitev umora, motiv za umor pa je bilo Pukanićevo pisanje o narodnem tihotapstvu s cigaretami. Medtem Hrvaško vrhovno sodišče potrdilo obsodbo nižje stopenjskega sodišča Hrvaški vej Jocićeve organizacije. Skupna kazen 150 let zapora šestorici upletenih je bila znižena za le 2 leti. Na istem sodišču v Beogradu se začenja tudi sojenje narko kralju Darku Šariću, ki je na današnji obravnavi izjavil, da obtožnice, ki ga bremeni trgovine s prepovedanimi drogami in pranja denarja, sicer ne razume, ampak da prav zagotovo ni kriv. Mandatno imunitetna komisija predlagala Hrvaškemu saboru, da odzame imuniteto vukovarskemu županu Željku Tusabi, ki je obtožen, da si je nedovoljeno prisvojil sredstva v višini 10.000 evrov, ki so bili namenjeni omogočanju letovanja na morju vukovarskim otrokom. Srbija razčistuje tudi svojo preteklo zgodovino. Preiskovalna komisija v okviru Ministrstva za notranje zadeve Srbije naj bi v kratkem javnosti predstavila poročilo o neraziskanih ubojih iz obdobja vladavine Slobodana Miloševića in v letih neposredno po njej. Predolg se znam umorov atentatov na kritične novinarje, predstavnike opozicije ter na nezadostno lojalne pripadnike takratne garniture odkriva srhljivo prepletenost in sodelovanje med organi državne varnosti ter organiziranim kriminalnim podzemljem. Črna Gora je stopila korak bliže k lepši evropski bodočnosti, namreč je odprla 2 novi poglavji v pogajanjih z Bruslom. Medtem pa vlada Makedonije resno uveljavlja strožje ekološke standarde. Zato je tudi do oktobra podaljšala rok največjim onesnaževalcev za omejitev izpustov v zakonskih mejah.
In kot je bilo že rečeno na samem začetku današnjega Balkan Expressa, pa bomo ponovno nekoliko pogledali v Bosno in Hercegovino. Kot veste, tam še vedno poteka socialni bunt in sicer naš prvi sogovornik pa je aktivist za človekove pravice, udeleženec plenumov v Mostarju, eden od najbolj prepoznanih obrazov le tega, predvsem pa Mostarac, Fedža Fajič, in sicer prvo vprašanje, ki smo mu zastavili, torej, ali je res, kar pač nekateri govorijo, da je socialni upor oziroma socialni bunt v Bosni in Hercegovini zamrl?
Daleko od toga da se ništa ne dešava, čak šta više, jeste da je nekako manje ljudi možda nego prije 50 dana, 55 dana kada su se desile one paljevine institucije, kada su ljudi masovno izašli na ulicu ili kada je bilo nemoguće kontrolisati mase i desilo se što se desilo. Poslije toga je nekako ostalo na trgovima nekih 200 do 300 ljudi koji se u svakom gradu koji se nekako rotiraju. Naravno, jedni dođu jedan dan, drugi, tako da nemamo nikada neke masovne proteste, ali svaki dan imamo u Mostaru barem od 100 do 150 ljudi na protestima koji su uporni i uporno traže da se neke promjene u društvu koje će omogućiti ljudima da imaju neki bolji i dostojanstveniji život.
Torej, plenumi v Mostarju se odvijajo vsaj enkrat tedensko. Zadnja dva tedna je bil velik poudarek o proračunu Hercegovsko-neretvanskega kantona. Njihova delovna skupina za ekonomska vprašanja je celo pripravila analizo proračuna, ki so ga poslali skupščini kantona z vsemi predlogi in spremembami, ki si jih želijo v prihodnosti. Nas pa še zanimalo, kakšno je sodelovanje z drugimi plenumi širom Bosne in seveda s kakšnimi težavami se pri tem soočajo. Nadaljuje Fedža Fajič.
Sredanje je odlična, naravno može uvijek biti bolje. Malo smo limitirani najviše recimo financijskim sredstvima, jer zaista se sve radi iz džepa aktivista i članova plenuma i protesta, tako da ne možemo tako često da putujemo u druge gradove, međutim razgovaramo svaki dan putem i Facebooka, putem Skype-a, putem ovih drugih socijalnih mreža, razgovaramo naravno i telefonom, evo upravo sam ja razgovarao sa gospodinom iz Tuzle gdje smo iznijeli neke svoje stavove, on sve, ja svoje, sa gospodinom Vedanom Pašćem koji radi pri Tuzlanskom plenumu. Čak šta više, u puno tih stvari se slažemo, imamo iste stavove, iste ideologije, iste probleme u svim kantonima. Imamo čak i vrlo, vrlo slične zahtjeve na svim plenumima, iako svi plenumi rade individualno i odvojeno jedni drugih. Samim tim se pokazuje da su problemi u Bosni i Hercegovini građana jednaki i da svi ćemo, naravno, svi plenumi Bosni i Hercegovini će raditi skupanje rješavanje tih problema.
Nadaljevali bomo v Sarajevu in sicer naša naslednja sogovornica je Nidžara Ahmetašević in sicer gre za udeleženko plenumov v Sarajevu in sicer tudi njo smo vprašali, glede na to, da je nekako neka formalna skupina za medsebojno sodelovanje različnih plenumov širom Bosne bilo nekako sprovedeno ravno v Sarajevu, torej Nidžara Ahmetašević o sodelovanju in povezovanju med različnimi plenumi po državi.
Pa prije ono, još u samom početku Sarajevo je pokrenulo tu grupu koja se zove Grupa za međuplenumsku saradnju i uspjeli smo se povezati manje više, vjerujemo, barem sa svim plenumima u federaciji koji sada postoje. Njih je oko 20, što je prilično veliki broj za nešto malo više od dva mjeseca. Međutim, stalno neki u malim općinama, stalno novi plenumi se rađaju. Tako da, ali u svakom slučaju ovi najveći plenumi sada jesu povezani, sastanci se održavaju redovno, barem jednom sedmično, tako što ljudi iz različitih gradova putuju između od plenuma do plenuma, tako da kažem, i pokušavamo uraditi nešto što je zajedno izaći sa svojim zahtjevima prema federalnoj vladi. Do sada je više od 10 plenuma usvojilo te zahtjeve. Prvo ih je usvojilo Sarajevo. Sada već, mislim da će ove sedmice ih razmatrati ih i Tuzla. Zenica je već usvojila, Mostar je već usvojio, tako da, da imamo zahtjeve sa kojima idemo pred federalnu vladu. Plan koji je do sada napravljen u toj međuplenumskom saradnji je da 9. aprila u Sarajevu budu organizovane velike demonstracije i tom prilikom će i ti zahtjevi prema federalnoj vladi biti isporučeni, odnosno simbolično ostavljeni na protokol federalne vlade, a demonstracije će se prema sadašnjim planovima vjerovatno i dešavati ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. To bi trebalo biti zaista velike demonstracije i mi očekujemo dolazak ljudi iz svih gradova u federaciji. Mi se nadamo dolasku u stvari kolega iz svih gradova u federaciji.
Torej, Nidžara Ahmetašević, smo še vprašali, kakšna je dinamika plenumov, kakšna je dinamika delovnih skupin in pa kakšne težave oziroma probleme jim povzroča oblast.
Da, pa, što se tiče dinamike ovdje u Sarajevu u vezi plenuma, malo je teško u stvari o tome reći bilo šta, s obzirom da se to stvarno mijenja. Imamo, na početku smo imali oko 1000-1200 ljudi na svakom plenumu u Sarajevu, pa je taj broj spao na nekih 200-300 na jednom plenumu, da bi onda ponovo došlo oko 1000 ljudi. Već drugu sedmicu nama vlasti u Sarajevu ne dozvoljavaju da koristimo dom mladih, što je javni prostor u vlasništvu kantona, odnosno u vlasništvu građana kantona Sarajevo. Mi smo to od njih tražili još prije više od mjesec dana da nam se dozvoli trajno korištenje tog doma za sastanke plenuma i sastanke radnih grupa. Međutim, oni nisu čak ni razmatrali taj naš zahtjev. Tako da je prošle srijede plenum održan na kiši, moram reći, na otvorenom. I plan je da i u četvrtak, odnosno sutra, još jedan plenum bude održan na otvorenom, a to je ispred Doma mladih, što je zgrada koja se nalazi u neposrednoj blizini kantonalne vlade. Tako da ćemo im biti i na oku, a vjerujemo da će moći i čuti ono što ćemo govoriti. Nadamo se da ćemo na plenumu koji će biti održan u četvrtak uspjeti razgovarati o novim zahtjevima. Ovaj put pred plenum će izaći članovi radne grupe za zdravstvo, kako smo je nazvali mi, i oni će iznijeti svoje zahtjeve što prema kantonalnim vlastima, što prema federalnim vlastima.
Torej, zahteve praktično vseh plenumov širom Bosne so približno identične. Se pravi, še enkrat, ta nekako pregled te divje privatizacije tekom te zgodovine kratke Bosne in Hercegovine, se pravi odstop večine politikov, potem ukinitev vseh pavšalov, dodatkov in pa bonitet vsem funkcionarjem, vendar pa določeni kraj, predvsem v recimo temu v osrednji Bosni, ki naj bi bila nekako najsiromašneja, pa recimo najbolj priča o teh čisto osnovnih zahtevah recimo v malem mesecu Bugojna in pa tudi v Donjem Vakufu, kjer so pa recimo zahtevali le vzpostavitev javne kuhinje. Nadaljuje pa Nidžara Ahmetašević.
Meni je lično, ja sam novinarka inače po profesiji i radila sam to veliko istraživanje o tome šta traže plenum i koliko je tih zahtjeva ispunjeno i ono što me u neku ruku moram reći i šokiralo je da u par gradova, jedan od tih gradova je Bugojno, mali grad u srednjoj Bosni, ono što plenum i traže od svojih vlasti je da otvore javne kuhinje. To pod jedan pokazuje kakva je situacija u tim gradovima u Bosni i Hercegovini, međutim ja vjerujem, da budem iskrena, da bi ljudi u Sarajevu isto tako tražili javnu kuhinju, ne znači da neće uskoro je tražiti, ali eto do sada su imali neke druge prioritete, možda zato što je malo veći grad. Vratim se na Bugojno, vlasti u Bugojnu nisu udovoljili zahtjevu građana i nisu otvorili javnu kuhinju. Što je u stvari jedna grozna slika Bosne. Dok na jednoj strani imate te izabrane političare koji u stvari uopće ne misli o svom narodu i potpuno im nije bitno šta se oko njih dešava, nego taj, to što rade, rade isključivo zbog vlastitih interesa. S druge strane imate jadne i bijedne ljude koji sve što traže je samo da jedu. I to je jedna tako za mene tužna i teška slika Bosne i Hercegovine danas.
Torej, zdaj pa se še enkrat vračamo v Mostar. Namreč tudi zgodba Mostarja je povsem identična z ostalimi mesti v Bosni in Hercegovini. Če smo v prejšnjih oddajah nekoliko več podarka dali Tuzli kot nekdanjemu industrijskemu centru bivše Jugoslavije, pravzaprav je zgodba v Mostarju nekako identična. Tudi Mostar je nekdaj bil industrijski center. Nadaljuje pa Feđa Fajić.
I Mostar je nekada bio industrijski gigant, da nemojmo zaboraviti Sokol, recimo, koji je bio i u tadašnjoj Jugoslaviji gigant, znači u Mostaru su se radili avioni, nemojmo zaboraviti Unis, nemojmo zaboraviti fabriku duhana Mostar, sve su to ogromne fabrike, nemojmo zaboraviti ni aluminij, jeli, koji ovih dana se grca u dugojima, ima dugove preko 200-300 miliona maraka, koje su stvorile političke stranke koje trenutno vladaju. Znači, zna se tačno koje su političke stranke uništile fabrike u Mostaru, koje su političke stranke uništile fabrike u Tuzli i u drugim gradima. To su prvenstvo one stranke koje su i započele rat u Bosni i Hercegovini. To su SDA, HDZ i u neku ruku čak i SDP. Znaju se krivci, ljudi znaju krivce. U Mostaru su to ljudi pokazali i 7. februara kada su se desile one paljene, pa su tako u Mostaru zapaljene i zgrade SDA i HDZ-a. Ljudi su identificirali krivce. Samo je pitanje šta će uraditi na sljedećim izborima. Da li će opet tim ljudima dati svoje glasove, iako ti ljudi apsolutno ne zaslužuju više nikakvo povjerenje građana, jel?
Torej, če smo, kar se tega socialnega bunta v Bosni in Hercegovini tiče, recimo na začetku nekako poročali o temu, da v prvi fazi je seveda ta politična elita v spregi z temi tekuni, ki so se obogatili tekom divje privatizacije, nekako če so oni v prvi fazi predvsem preko medijev vršili nek pritisk v smislu dezinformacij, laži, in podobno, je recimo tudi njihov, potem v drugi fazi nekako so poskušali to zgodbo ponovno spreobrniti na neke nacionalne zgodbe, pa jim to do sedaj še ni uspelo. Je nekako strah, se pravi, te politične, ekonomske elite, se pravi, da se ljudje povežejo na socialni osnovi. Torej, Feđa Fajića smo vprašali, ali lahko sedaj že govorimo o temu, da so v Bosni in Hercegovini ljudje resnično povezani pač na tej socialni osnovi, ter kakšen je pravzaprav strah strani te elite?
Naravno da je njih strah. Oni već godinama rade na stvaranju torova ljudi koji se ne mogu međusobno doticati i koji ne mogu da dijele svoje probleme. Jel? I stalno se postavljaju neke granice i dižu se neke zidove među ljudima. Vrlo je važno ovo što se desilo. Možda jedan od najvažnijih aspekata svih ovih protesta i plenuma je da se ljudi napokon svih nacionalnosti jeli udružili oko istih problema. Znači, ono što sam ja nekada izjavio davno na početku protesta za jedan drugi radio je da i Bošnjak i Srbin i Hrvat koji su socijalno ugroženi jednako loše žive. Ta njihov nacionalni preznak im ne daje niti jednu marku dodatno mješano koje mogu da kupe dodatne životne namjenice. Svi oni imaju iste probleme, svi oni imaju iste ljude koji su odgovorni za njihov problem. Napokon su se sada ujedinili i napokon zajedno traže socijalnu pravdu, ali ne samo i ti ljudi koji su socijalno ugroženi. Imamo sve više i više ljudi koji nisu socijalno ugroženi, a dolaze na proteste. I napokon pokazuju tu jednu dozu solidarnosti sa svojim sugrađanima, za koje znaju da žive užasno i daju im svoju podršku i ulažu svoje slobodno vrijeme da bi tim ljudima sutra bilo bolje i da bi skupa krenuli nekako u nekom boljem zdravijem smjeru.
Torej, zdaj pa gremo v zadnji del današnjega Balkan Ekspresa in sicer prihajamo na dva konkretna primera iz Mostarja. Že prejšnji teden smo poročali o primeru Muharema Hindića Mušice in sicer gre za enega najbolj prepoznavnih obrazov protestov v Mostarju. In sicer je upokojenec Muharem Hindić Mušica že, se pravi, pred tem, recimo temu nekako, pred to eskalacijo, se pravi, teh protestov in pa tudi vandalizma do neke mere, je 5-6 mesecev protestiral v Mostarju sam. Kasneje so se mi pridružili vsi ostali. No, prejšnji teden pa je policija v Mostarju gospoda Muharema Hindića Mušico aretirala, pri tem pa ga tudi fizično pretepla. Sedaj pa vprašali smo Feđo Fajića, kdo pravzaprav Muharem Hindić Mušica je.
Muharem Hindić je ovako najkraće rečeno, on je penzioner, dugogodišnji radnik i Mostaru i u inozemstvu, koji je tu prvo je on sam stajao dugo na španjolskom trgu u Mostaru sam sa svojim transparentima. Znači svaki dan po nekoliko sati je čovjek stajao sam i tražio pravdu.
I to je trajalo nekoliko mjeseci.
To je trajalo skoro 5-6 mjeseci. Znači, to je trajalo 5-6 mjeseci. Čovjek je stajao sam i tražio je socijalno pravo sve ugrožene kategorije. Od studenata, penzionera, do obespravljenih radnika, do svih drugih kategorija društva koji su obespravljene. Sam je stajao i tražio. Da bi se desilo ono što se desilo 7. februara, to su oni masovni protesti u Bosni i Hercegovini, tada su se ljudi nekako pridružili Muharemu na španjolskom trgu i krenuli svi zajedno u rješavanje nekih nagomilanih problema. Taj čovjek je tu već nekih 8-9 mjeseci, svaki dan na trgu, svaki dan radi, svaki dan protestuje, svaki dan traži pravdu od vladajućih struktura. I upravo je to i razlog zašto je on bio njihova prva meta policije u Mostaru, kada je trebao nego se premlati. Upravo je on bio onaj koga su najviše željeli. Taj čovjek koji je taj dan kada je premlačen u ruci, jednoj ruci nosio kišobran, a u drugoj megafon, je optužen da je napao kordon policije koji je činio nekih 20 do 25 policajata zajedno sa specijalnom policijom, policijskom premostom. Znači, čovjek od skoro 70 godina, koji nema nijednu slobodnu ruku, znači obadje imaju ruke zauzete, je optužen da je napao policiju i ta policija je onda nekako napravila neki performans za te okupljene ljude tu, kada su čovjeka od 70 godina vukli po podu i hapsili ga nekih 5 do 7 minuta, iako se to može raditi za 15 sekundi. Čovjek je bio poslije puštanja iz... Čovjek je znači preveden u zatvor, u policijsku upravu Mostar, gdje mu je načelnik policije onemogućio da vidi svog advokata. Znači, punih 16 sati je proveo u policijskoj stanici bez da je načelnik policije dozvolio da vidi svog odvjetnika, i to smatramo jednim od najgrubljih kršenja ljudskih prava u zadnju barem nekog godina u Mostaru. Čak mu nije bila nikada na medicinska pomoć dok odvjetnik nije nazvao u policijsku upravu i rekao da će ih sve tužiti ako mu se ne dozvoli postati liječniku.
Torej, zdaj pa gremo še na drug primer, ki se je zgodil v Mostarju, in sicer ta primer pa se je zgodil Feđo Fajiću osebno, torej našemu sogovorniku. In sicer prejšnji teden, iz četrtka na petek, mu je bil ukraden avto ispred hiše, ki pa ni bil ukraden na nek klasičen način. Namreč zaenkrat še neznani storilec oziroma ali pa storilci so celo vstopili v njegovo hišo, vzeli ključe od avta ter se z avtom odpeljali neznano kam. V avtu pa je Feđa Fajić imel vse svoje beležke, se pravi vse številke vseh Mostarčanov, ki se pravi sodelujejo na plenumih, potem številke oziroma kontakte vseh organizatorjev ostalih plenumov širom države. Naj pa več pove o tem primeru Feđa Fajić.
Ja sam to jutro kada mi je ukraden auto trebao da prisustvujem skupštini, vječanju skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naravno, kad sam ustao ujutro, krenuo da idem u auto, da se vozim prema skupštini, vidio sam da auto nema, jer auto je bilo ukradeno. Zajedno sa fasciklom koji sam ostavio, nažalost, unutra, u kojoj su bili dokumenti plenuma, ali i sa dosta svoje lične opreme u autu. Nazvao sam policiju odmah, naravno, to jutro, otišao čak u policiju da prijavim krađu. Međutim, niko iz policijske uprave nikada nije došao da napravi uviđaj u krađi. Čak su mi ti lopovi koji su ukrali automobil ušli u kuću i ukrali ključeve od auta. Znači niko sad njih nije udostojio da dođe da napravi, uviđaj, a kamoli nešto drugo po tom pitanju. Auto je poslije nekoliko dana pronađeno, naravno ništa u njemu nije bilo, sve je bilo otuđeno, sve je bilo ukradeno, uključujući moju muzičku opremu koju sam imao u autu i tako dalje i tako dalje. Tako da je to jedan pokazatelj kako se policija i MUP odnose prema građanima svog grada.
Nadaljujemo pa za samo policijo, namreč pred dnevi tudi sama policija protestirala v Mostarju, paradoksalno, ne? In sicer že več mesecev so brez načelnika, več o stanju policijskih struktur v Mostarju pa Feđa Fajić.
Znači, ono što imamo u Mostaru je apsolutna politička kontrola policijske uprave i policijskih snaga koji rade na održavanju ovog sistema koji je na snazi, iako je paradoksalno, jel, da je sam sindikat policijske uprave krenuo u proteste i štrajk prije nekoliko dana. Tako da je zaista je teško govoriti o situaciji u Mostaru koja je zaista katastrofalna, gdje se svaki dan krše osnovna ljudska prava, to su prava na slobodu govora, pravo na slobodu kretanja, pravo na zastupnika, na odvjetnika. Tako da je jedna vrlo teška borba koja se prvo moramo izboriti za ta neka osnovna ljudska prava, a tek onda se boriti za neki pravedni socijalni sistem. Tako da ljudi u Sloveniji otprilike će imati neki osjećaj kako je to daleko otišlo, kako smo se mi daleko vratili u te neke demokratske početke, gdje se moramo baš najozbiljnije i najžešće boriti za osnovna ljudska prava.
Torej, Feđa Fajić nekako tudi meni oziroma posebno je spostavil, da v bistvu sumi, da so mu avto utojili, pač nekako da sumi na vse razine, se pravi oblasti, posebno se pravi občinskih oblasti v samem Mostarju, seveda dokazov za to pa nima. Ne pa na tem mestu še omenimo, no, da še enkrat ponovimo, da drugič, ko smo obiskali Tuzlo, se pravi, je tam že nekaj vidnih obrazov, se pravi, plenoma tam v Tuzli, nekako dejalo, da so se umaknili iz medijev zaradi vse večjih pritiskov, ki se nad njimi vršijo, tudi recimo v obliki pošiljanja SMS-ov, puščanja sporočil na vetrobranskem steklu od avtomobila in podobno. Zdaj gremo pa še enkrat v Sarajevo in sicer tudi Nidžaro Ahmetašević, se pravi udeleženko plenumu v Sarajevo, smo vprašali, ali obstajajo podobni pritiski strani oblasti tudi v Sarajevu?
Zato što mi smo svjesni od početka da će biti pritisci jaki i oni jesu jaki. Naime, naprosto mi smo krenuli u nešto što je neka vrsta borbe protiv ljudi koji imaju izgubiti sve. S druge strane smo mi koji više ništa nemamo izgubiti i to jeste prava borba. Pritisaka ima ih na razne načine, od toga da političari, odnosno političke partije ubacuju svoje ljude i među organizatore plenuma i među učesnike plenuma i protesta, što vrlo često dovodi u stvari do neke vrste, ono na čemu oni rade, do pokušaja stvaranja konflikta među ljudima koji su unutra i koji svo vrijeme pokušavaju nešto uraditi. Ono što je također problem je i sad možda je malo lakše, međutim ne vjerujem da je to znači da to jenjava, a to je pritisak koji policija vrši. Sad naime na protestima više oko nas nema specijalaca, nego su na protestima sa nama obični policajci u uniformama koje su svakodnevne, te je to malo manji pritisak, ali i dalje, recimo meni je nevjerovatno da policija sebi dozvoljava da uđe na plenum, to je kao neka vrsta parlamenta i definitivno policija u uniformama ne bi smjela biti među nama dok mi razgovaramo o takvim stvarima, oni slobodno ulaze. Mi im nikada nismo rekli da izađu, jer nekako mi uporno pokušavamo i policajce vidjeti kao građane, pa se nadamo da i oni imaju nešto reći i da oni žele čuti i da možda može promijeniti njihove stav prema građanima. Ono što se također dešava je da neki od učesnika plenuma su javno prozivani u medijima, bilo kao organizatori, bilo kao osobe kojima političari ili mediji stavljaju razne druge etikete na njih, što možda njima otežava život i što možda neki od njih, zbog čega neki od njih odustaju, ako ništa, da se pojavljuju u javnost. Ja moram reći da je zanimljiv, meni je lično zanimljiv pritisak koji međunarodna zajednica, koja je vrlo bitan faktor u Bosni i Hercegovini, također na neki način pokušava vršiti na učesnike plenuma i protesta, i to na taj način da uporno, od kad je sve ovo počelo, pokušavaju otkriti lidere. Naime, ja moram ponoviti, a vjerovatno ste vi, vaše slušalce već obavijestili, da plenumi ovakvi kakvi jesu nemaju lidere. Ovo je zaista direktna demokracija i svi ljudi koji učestvuju, ja sam samo učesnica plenuma, dakle niti organizator, niti lider, jer svi koji učestvuju imaju isto prava kao i ja i mogu govoriti i u medijima i raditi sve ostalo. Međutim, međunarodnoj zajednici je jako bitno imenovati lidere. I ti lideri odlaze, ili ljude koje oni izaberu u jednom trenutku, odlaze na pregovore i razgovore sa međunarodnom zajednicom, koja iskreno u ovom trenutku uopće ne zna šta bi uradila u Bosni i Hercegovini i šta bi uradila sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da to su razne vrste pritisaka i razni pokušaji da prodru unutar plenuma i da vide na koji način svako od njih, bilo lokalni političari, bilo međunarodni, mogu iskoristiti ono što plenum jeste da bi postigli ciljeve koje oni imaju.
Torej, kot ste lahko slišali, ob vseh naprezanih tako mednarodne skupnosti kot pa domače politične nomenklature v Bosni in Hercegovini in ob predpostavki, se pravi, da to vse drži, se pravi, to izvajanje teh pritiskov, se pravi v smislu, evo, tako kot smo že večkrat govorili o teh primerih v Tuzli, tokrat iz Mostarja, iz Sarajeva. Če to vse drži, se pravi, to potem lahko nekako le zaključimo, da pa sedaj te plenumi oziroma te protesti predstavljajo neko resno grožnjo sistemu. Torej, Fedža Fajča smo vprašali, ali se strinja s to tezo.
Pa naravno, i nama je drago što oni nas smatra za prijetnje, jer mi zaista jesmo prijetnja ovom sistemu i mi ćemo uvijek biti prijetnja, ne samo ovom sistemu, nego svakom drugom sistemu koji neće da radi za korist građana. Plenumi će, nadam se, po meni uvijek ostati korektiv vlasti. Plenum će uvijek biti opozicija vlasti, uvijek će upućivati na ono što nije dobro u društvu, upućivati će na ljude, na političke opcije, na političke stranke, na političare koji ne rade dobro. I nadam se da će to, jeli, u budućnosti ostati upravo tako, da će to biti jedan korektiv, jedan kolektiv ljudi, jedan narodni parlament koji će konstantno raditi, koji neće dati mira političarima, koji će stalno držati budnima i na oku i neće im više dozvoljavati da rade na štetu naroda kao što su sada uradili.
Evo, tole je pa v bistvu konec današnjega Balkan Ekspresa. Danes glasbenega predaha ni bilo, bomo pa spustili še dve krajši izjavi, in sicer od Fedža Fajča, pa gremo s prvo, in sicer o pošastih te tranzicije v Bosni in Hercegovini.
Korupcija, nepotizam in vse ostale pošasti nekog tranzitivnog društva so v Bosni in Hercegovini na maksimum, znači guše bilo koji napredek.
Ja, še na eni strani guše, pa še enkrat Fedža Fajč, kaj pa bi bilo nujno potrebno, da se v prihodnosti kaj izboljša?
Tako da se nadam, jel, da će ljudi nekako samim tim identificiranjem krivata za ovo stanje, jel, to i pokazati na sljedećim izborima i da će dobiti neke nove snage, jel, koje imaju, imaju kapacitet da povedu društvo naprijed i koje nisu opterećene samo bogaćenjem i nisu opterećene nacionalizmom i svim onim što guši, jel, naše društvo ovih zadnjih 15-20 godina.
Evo, takole, drago poslušalstvo, to je bila še ena edicija Balkan Ekspresa, pripravila pa svega Luka Počivalšek in
Dejan Janković.
Torej, bodite lepo pozdravljeni in ostanite na Radio Študent 89,3 MHz UKV Stereo. Tamle še moramo pozdraviti oziroma izpostaviti tehnika Želca. Želc, hvala še tebi enkrat za sodelovanje in pa srečno.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstveno jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno opoldne.